Izvinjavamo se pošto je današnji dan presečen u pogledu radnog prava jednom temom iz klasične naknade štete, pa ja vam predlažem nekako da iskoristimo pauzu pa da čujemo sve tri teme iz radnog prava, da posle toga bude pauza, a da nakon toga bude diskusija ko bude želeo da učestvuje u radu, da prosto završimo po bloku, a ne da presecamo sa raznim temama i raznim katedrama. Pa ako ste sa tim saglasni, ja bih sad predložila da čujemo, samo ne onako profesorski dvočas, profesora doktora Aleksandra Petrovića, redovnog profesora Pravnog fakulteta u Nišu, sa temom reforme penzijskog osiguranja u balkanskim zemljama, izazovi, klopke i dostignuća. Namerno sam izmenila temu, ovo mi se čini zanimljivijem, ove klopke od dostignuća. Izvolite.
Poštovane koleginice i kolege, reforma penzijskog osiguranja se danas označava kao rad stoleća. No, daleko je to od toga, ali je posao koji u sebi sadrži i brojne klopke i zamke. No, pre toga, samo nekoliko napomena za koje držim da su veoma bitne za razumevanje jednog kompleksa, jedne institucije koja za predmet ima prava, ali po osnovu rada. Kolega Bora je govorio o pravima iz rada, a ovo po osnovu rada. Prvo, socijalno osiguranje je pre svega ekonomski i socijalni fenomen čija se pravila ne mogu posmatrati izvan ekonomskih, socijalnih, demografskih, ideoloških i drugih faktora, jer oni daju i smisao, i dušu, i sadržaj. Suština socijalnog osiguranja ili suštinu socijalnog osiguranja čine načelo uzajamnosti i solidarnosti. Izvan tih načela socijalnog osiguranja nema. Naglašavam i podvlačim, jer hoću kasnije da govorim i o ovom privatnom osiguranju, koje je izvan ovih načela. Treće, socijalno osiguranje je samo jedna od institucija koja, pored osiguranja, uzajamnog osiguranja, socijalne zaštite, socijalne pomoći, postoji u jednom procesu komplementarnosti, konvergencije i divergencije, ono deluje. Jedno drugo ne isključuje, ali teže sve skupa jednom cilju koje se zove socijalna sigurnost. Jedna anticipacija, neostvareni cilj, ne u svemu i ne do kraja. Govorimo o socijalnom osiguranju Bizmarkovog tipa koji je usmeren na zaposlene u smislu očuvanja njihovog standarda onaka kakav je bio dok su radili. I to je preovladavajući oblik socijalnog osiguranja danas. Pored njega postoji i Lord Beveridge koji je usmeren na suzbijanje siromaštva. Globalno ta se dva sistema polako približavaju, budući da i u sistemu socijalnog osiguranja javnog postoji i privatna dodatna osiguranja i u sistemu opšteg penzijskog osiguranja kao osnovnog postoji granski, kompanijski itd. Cilj, smisao, svrha socijalnog osiguranja jeste obezbeđivanje materijalne i socijalne sigurnosti licima pogođeni socijalnim slučajima starost, invalidnost, smrt, veliki rizici. po broju obuhvaćenih lica, po osiguranim slučajima, po količini materijalnih sredstava koje apsorbuje, respektovan je to sistem. Dakle, spada u veliki sistem. Samo da uzmem vodu malo. Socijalno osiguranje je bio zamišljeno i u jednom periodu ostvaren najbolje mogući pronađeni lanac solidarnosti sreće među generacije. Gde aktivni rade, plaćaju doprinose, korisnici, penzioneri koriste penziju. U periodu privrednog prosperiteta to je jest bio najbolje moguće pronađeni oblik lanca sreće solidarnosti. Danas je taj sistem u jednoj dubokoj krizi. Taj lanac je iskidan jer je stopa zavisnosti odnos radnika i odnos korisnika penzije skoro 1:1. 2:1, nije više 3, a ponajmanje 4:1, što je najbolji mogući odnos za funkcionisanje toga sistema. U tim i takvim slučajima socijalno osiguranje gubi svoju autonomiju. Država sa njim sklapa brak u kome ona dominira. I u tim i takvim slučajima socijalno osiguranje polako i gubi svoju osnovnu funkciju obezbeđivanja materijalne i socijalne sigurnosti. Šta se radi? Od 90. godina pa na ovamo, skoro u svim zemljama, dolazi do preobražaja, prilagođavanja, neću reći reforme penzijskog osiguranja, reforma je ozbiljna stvar. Pooštravaju se uslovi za sticanje prava, krešu se prava po obimu i po vrstama. Sa javnog sistema ide se i na druge oblike uvođenja takozvanog trostojnog sistema socijalnog osiguranja. Prvi, drugi, treći stup. Prvi stup, javno penzijsko osiguranje, očigledno je u krizi, i ono naročito teško funkcioniše u uslovima velike nezaposlenosti, starenja stanovništva i pritisaka. S druge strane, individualni, privatni fondovi teško funkcionišu u uslovima velike inflacije. Pa otuda i kombinacija tih različitih sistema u različitim zemljama na različite načine. Podižu se godine za sticanje prava, penzijski osnov se širi na duži vremenski period, reduciraju se mogućnosti i razni prilazi za prevremeno penzionisanje i preduzimaju se druge i tako dalje slične mere. A kada je reč o balkanskim zemljama, da bome gde i mi spadamo, uzroci tim promjenama su još i sledeći. Navika stanovništva na javni penzijski sistem u koga imaju duboko poverenje i veliko poverenje, jer su radnici u tim zemljama osim ovih rizika izloženi i brojnim drugim rizicima, pre svega gubitak posla. Svakim danom sve više. Drugo, veliki spoljni dug i neverovatan pritisak međunarodnih finansijskih institucija na takozvano restrukturiranje penzijskog sistema. Što su zemlje zaduženije, pritisak je veći i obaveze da se pristupi tom poslu kao domaći zadatak se završava. Što je taj dug manji slučaj Slovenije, onda su oni komotni u reformisanju toga sistema. Mi, nažalost, spadamo u onu zemlju gde je taj dug i veliki, ne samo spoljni, nego i unutrašnji. Starenje stanovništva ili kriza starosti jako prisutna. Državni i društveni kapital nestaje, iz velikih sistema nestaje ogroman broj zaposlenih. Veliki broj penzionera na broj koji plaćaju doprinose. I šta dalje? Treći stup, ne smatram delom socijalnog osiguranja ovo šta se govori, privatno osiguranje. Kažu, pa ima ko će i to da plati. Pa jeste, ali kaže i jedna istina, da oni koji imaju, zbog njih i nije uvedeno socijalno osiguranje. Zbog njih ono i ne postoji. Postoji za ogromnu masu radnika koji su u procesu rada izloženi između ostalog i profesionalnim rizicima. Pa ako je na čelu uzajamnosti više zastupljeno, onda je socijalno osiguranje više socijalno, odnosno osiguranje, a ako je i u meri u kojoj je zastupljeni princip solidarnosti, onda je ono i socijalno. U tom privatnom osiguranju tog načela i tih načela nema, pa prema tome to je jedan vid koji pored socijalnog osiguranja postoji, ne smeta mu, ali nije deo socijalnog osiguranja. Ali i to je jedna klopka. Šta valja činiti? Umesto da radimo ono što jedino možemo i što treba, mi obijamo negde gde prolaza nema. Pa u tom jednom probijanju i lutanju činimo neke paradokse i nešto što ide mimo prirode stvari, a i priroda stvari je izvor prava, kao i prirodno pravo. Neke stvari uređujemo mimo prirode stvari. Sa kolegom Borom sinoć razgovaramo, reforma pre svega i podrazumeva čišćenje nečeg što nije dobro. A ja malo poduže trubim i govorim, mi u socijalnom osiguranju imamo jednu guljeza, jedan karcinom koji socijalno osiguranje razara iznutra. A to je beneficirani staž, što moje pravo ima, ne staž osiguranja sa uvećenim trajanjem. Zamišljen kao fino sredstvo, kao institut, da stvarno zaštiti one koji rade na naročito teškim, opasnim, poživoštetnim i tako dalje poslovima. On se vremenom, a mi smo majstori da izuzetak pretvorimo u pravilo, da nam pravilo bude izuzetak, do te mere raširio da i onako nekada nisku granicu za sticanje prava na starosnu penziju srozavao i na 50, 49, 30, 40 godina. Pa se onda prizne, znamo kome sve, pa su čak i to poslanici tražili. I rade naročito teške, fizičke, opasne poslove. No srećom povukoše se, pa ostadoše čipa. Trebalo bi, kao i sve druge zemlje, bivše SFRJ, ali i druge balkanske zemlje, da preispitamo taj institut, jer je protiv prirode stvari. Da nekoga u 53 godine teramo u penziju, a zdrav prav. A da s druge strane pod vidom jednakosti polova tražimo da i žene rade 65 godina naročito, ali u stvarno teškim uslovima. Ali onda taj problem rađa i drugi problem, pa se svodi i na teren moralnoga. Da li taj i takav čovjek u 53 godine, koga smo proglasili starim, iznemoglim, ne može da rade, a volu rep može da iščupa? Treba da živi samo od penzije, mu treba dozvoliti da i radi. E, a u uslovima ogromne nezaposlenosti i u uslovima kada mnogi zaposleni rade nikakav posao za nikakve pare, i u uslovima ogromne sive crne ekonomije gde se ne mogu identifikovati prihodi i naplaćivati doprinose za socijalno osiguranje, a bez njih ono prestaje da postoji, zakočeno je. Da li onda moralno da taj čovjek ima i prima penziju i da radi, a toliki nezaposlen? Međutim, to se u našoj zemlji, taj institut, ni ne pominje, naprotiv, širi se njegova primjena. A da ne govorimo malo rada, duže uživanje i mala uplata doprinosa. Koje su posljedice po socijalno osiguranje, jasno je. Drugo, nema socijalnog osiguranja ako ono ne bude finansirano doprinosima. A šta je sa doprinosima? Pa svedoci smo da su mnogi ljudi otišli u penziju misleći da su ispunili uslove, odjednom nema penzije, nema doprinosa. Neko je nekog oslobodio plaćanja doprinosa, a po zakonu niko na to pravo ne. Drugo, osiguranje na neke minimalne osnove, nemogućnost praćenja rada u tom neformalnom sektoru, sektoru sive ekonomije. I onda da bome uskače država sa svojim budžetom, pa otpis dugova, pa tako dalje i tako dalje. Socijalno osiguranje se ne može tako finansirati. Ponajmanje donacijama. Nego jedino doprinosima, i zbog toga ova država mora i te kako da vodi računa kako se ti doprinosi obračunavaju, na koju osnovu, i niko nema pravo da oslobodi plaćanja toga. Svedoci smo da socijalno osiguranje, umjesto da bude u službi osiguranika, ono je danas u službi države. Postoji taj mezalijanski brak gdje država preko socijalnog osiguranja godinama rješava svoje probleme. Penzionišemo oficire, penzionišemo ove u SUP-u, penzionišemo ovo, pa na teret radničke grbače. Pa onda prođe neko vreme, pa opet jedan ceo stoji, obrišemo 55 godina, 53 godina. Sad i 50 godina. Ma kaže to iz budžeta, kao da taj budžet pada sa neba, a ne da se ispumpava iz ove i ovakve suve drenovine. Opet su to nečije, ali naše pa. I kada je reč o tim reformama, najviše i najduže se čuju i govori se o reformama penzijskog i invalidskog osiguranja kao jednog dela socijalnog osiguranja. I dobro, nije to bez značaja, jer je penzijsko i invalidsko osiguranje dugoročno osiguranje. Ta prava su od izuzetnog značaja. Ako je penzija velika, fino, onda je penzionisanje dug, godišnji odmor, ako je mala, onda je penzionisanje giljotina. Ali se na neki način u stranu bacaju druge grane toga socijalnog osiguranja, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. A zdravstveno osiguranje, pa vi to dobro znate, pa to kompozicija ne može da povuče para koliko ono troši dnevno, ali se o tome jako ne govori puno. Bez razloga je taj kompleks zdravstveno osiguranje gurnut u stranu, a kako li ćemo mi bez zdravlja steći pravo na penziju, a danas je prava privilegija steći pravo na punu starosnu penziju. U uslovima kada se jako mlado umire, pa ako mi svake godine izmičemo to pravo pooštravanjem uslova, onda nam to starosno osiguranje neće ni trebati, trebat će nam samo osiguranje slučaj smrti. Porodične penzije. Valjalo bi napraviti nekad i analizu, a nije to teško. Koliko godišnje njih steknu pravo na penziju sa 65 godina? E onda koliko još i uživaju posle ostvarivanja prava na penziju? A onda se postavlja pitanje, a gde je onda tu uzajamnost? I ko uzima onda te pare? Mnogo vremena smo izgubili, mnogo je velike galame, sve se to radi pod pritiscima, a zapamtimo jednom za svak. Socijalno osiguranje je postalo daleko pre nego što se ono pojavilo pod tim imenom. I postojeće toliko dugo koliko se zamisli može. Samo da cilj mu je da preraste u sistem socijalne sigurnosti. I ono što je još i važnije, do te mere je ono fleksibilno. Jer je reč o jednom dugotrajnom procesu. Da sve druge pojave kao što je inflacija, deflacija, recesija, privreda se javljaju kao privremene pojave u odnosu na njega. I što je još bitno, kada se to posmatra, nije teško zaključiti. Sve šta je protiv prirode stvari, ono ne prihvata u tom trenutku, a u jednom dugoročnom procesu se to i pokaže. Jer je veoma vitalno i bez obzira na sve moguće udare i napade koje ono trpi. Šta reći o tom normativnom okviru socijalnog osiguranja? Pa imamo mi zakone iz oblasti zdravstvenog, penzijskog i invalidskog za slučaj nezaposlenosti za koje možemo da damo tu globalnu ocenu da su moderni, mada zakon ne može biti moderan. Može biti odelo i frizura, zakon može biti savremen ili primenjiv, mada je primjena prava sve ne samo jednostavna stvar. Šta tu provejava? Na fini način se tako zavukao taj neoliberalni koncept, koji fino, ali svaki danom sve više ruši socijalni koncept socijalnog osiguranja kome pripada i naše socijalno osiguranje, jer smo i mi u Evropi. Ne znam ko kako misli, ja mislim da bar jesmo. A taj neoliberalni koncept se ogleda u tome da sve muke i sve teškoće socijalnog osiguranja treba da nose oni koji su i najranjiviji, a to su radnici nezaposleni. Na fini način je tu izvučen poslodavac, ako ga imamo. Imamo neke strateške partnere, to su neki poslodavci. Neki su i državna tajna, ne znam. Pa i to je jedan od mogućih predloga sa ovoga skupa, činimo ga mi gde god imamo jedno fino udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje i svake godine na Zlatiboru držimo mi svoje savjetovanje. Da se i jasno odredi i odgovornost poslodavca u sistemu socijalnog osiguranja za rizike koje nastaju usled njegovog propusta. Povreda na radu, profesionalno oboljenje. Mi te institute lepo pokrivamo delom zdravstvenim osiguranja, delom penjskim i invalidskim osiguranjem, pa i za slučaj nezaposlenosti. Ali kada bismo mi poslodavca obavezali da on stvari takve uslove rada, gde će radnik da obavlja, ako ništa drugo, a ono bar pristoje na rad. Pa da za svoje propuste i on debelo plati taj te svoje propuste. I šta reći na kraju? Bez ekonomskog kolača, koji ako ne bude veliki, nama nema mesta dalje, a on je mali. Trebaju nam takve politike, ekonomske, socijalne, finansijske, koje će sve biti usmerene da taj kolač ekonomski bude velik. Jer ako mi iz tog malog kolača uzmemo za penzije, šta će onda ostati za zdravstvo? Šta će ostati za nezaposlen? Trebaju nam takve politike koje će otvarati nova radna mesta, koje će razvijati mehanizme za teritorijalnu, profesionalnu i onu migraciju. Trebaju nam takve politike gde će produktivnost rada biti veća. Trebaju nam takve politike da zapošljavamo što više naših ljudi. Treba nam takva politika koja će reducirati, smanjivati taj spoljni dug. Tu omču oko vrata. Ne bude li to nama, ali stvarno taj cilj, mislim da nam šanse za izlazak, pa i iz krize u kojoj se nalazi socijalno osiguranje, veoma, veoma malo. I samo reč dve o privatnom osiguranju. I opet jedna klopka i opet jedna zamka. Vi znate kakvo je naše finansijsko tržište. Očekuje se, a evo zakon je stupio 1. maja, a treba da formiramo i te institucije za to privatno osiguranje. Pa ne znam, milion dinara, pa ne znam, evra, ne znam. Pa ne znam, Narodna banka, pa ne znam. Umjesto da to osiguranje zatekne razvijeno finansijsko tržište, mi sada očekujemo da to osiguranje razvija finansijsko tržište. Pa je to apsurd ili šta drugo? Ali, i da imamo to finansijsko tržište, mi treba da imamo takve građane koji će imati poverenje u to finansijsko tržište. To poverenje je odavno proćerdano. Jedna banka, druga banka, treća banka, ne stadoše, ljudima odoše par. E, dok se ta stvar ne raskravi, dok se to stanovništvo malo više ne obogati, ali radom, jer to je onda pravo bogatstvo, možemo i očekivati i razvoj toga, a dotle, narod je navikao i naučio jednu lekciju iz prethodnog perioda i s tim završava kada je reč o ulaganjima. Šta može da raste u tuđim rukama? Hvala lepo.